Lepa primera iz Mojzesove knjige o vztrajni molitvi. Mojzes in njegovi vojščaki so se bojevali zoper Amalečane. Mojzes jim je dal zagotovilo, vi se bojujte, jaz bom šel pa na goro in bom tam molil in Bog bo z vami. Molil je z razprostrtimi rokami, ker pa je boj trajal cel dan, so ga začele boliti roke in jih je povesil. In kadar jih je povesil, so Izraelci izgubljali. Ko pa jih je spet povzdignil, so zmagovali Izraelci. Da pa bi imel stalno povzdignjene roke, so mu dali kamen, da nanj sedel in dva služabnika sta mu podpirala roke. In tako so Izraelci premagali Amalečane. To je lepa podoba o vztrajni molitvi. Ne da se v človeku poraja dvom, ali bo uslišan ali pa ne. Tukaj je potrebna globoka vera. Tudi evangeljski odlomek na drugačen način govori o vztrajni molitvi, o vdovi in pa sodniku. Sodnik, ki je bil pogan, ki se ne meni za Boga in niti ne za človeka, pa je ta uboga vdova dan na dan prihajala k njemu, da jim ne ji pomaga do pravice. In pomagal je pa zato, da bo imel mir pred njo in ji je pomagal. Zopet lepa prispodoba o vztrajni molitvi. To nam govori, kako moramo tudi mi, kristjani, vztrajno moliti in pa prositi. Pa je nekdo razmišljal in dejal, pa zakaj bi pa prosili? Vse pravzaprav Bog ve, kaj potrebujemo še več. On ima našo prihodnost na dlani. Jaz, če človek tako mislil, potem je pa res molitev brez veze. Pa ni tako. Ko so imeli Lucifer in njegovi hudiči tako imenovano konferenco in se pogovarjali, kaj bi naredili, da bi čim več ljudi pridobili zase. Pa je eden koražno stopil naprej pa rekel, veš kaj, jaz bom šel na svet, pa bom ljudi prepričeval, da Boga sploh ni. Lucifer rekel, v redu, ama mislim, da ne boš kaj dosti ljudi pridobil. In res je šel v svet. Ljudje je prepričeval, da Boga ni. Pa so ljudje rekli, se to mi sami vemo. Vse ga ne rabimo. Vse živimo v blagostanju, vse nam nič ne manjka, zakaj nam je pa še Bog potreben. Drugi je bil bolj prebisen, pa rekel, veš kaj, jaz bom šel v svet, pa bom ljudi prepričeval, da pekla sploh ni. No, pojdi, pa bomo videli, kaj boš dosegel. In jaz se šel v svet, pa ljudi prepričeval, da pekla sploh ni. Pa so zopet rekli, vse vemo, se, če Boga ni, tudi pekla ni. In malo je ljudi pridobil. Potem se je pa tretji vkoražil, pa rekel, veš kaj, jaz bom šel pa v svet, pa bom ljudi prepričeval. Sej ni treba sedaj moliti, boste potem, danes bi rekli, ko boš v penziji. Sej ni treba dobra dela delati, skrbi samo zase, to boš pozneje, vse pozneje, bom že še. In verjeli ali ne, največ ljudi je ta hudič pridobil. Taka miselnost je tudi pravzaprav med kristjani. Pa zakaj mi molil, če se pa nič ne zgodi? Kolikokrat ljudje tarnijo, sej prosimo, pa molimo, pa zopet molimo, pa minejo leta, pa nič se ne zgodi. Zopet potrebna je globoka vera. Spomnim se z otroških let, ko smo imeli tako imenovano slikanico, pa z velikimi črkami, kajti otroci smo se šele učili brati. In tam je tudi zgodba o nekem fantiču, ki je zelo nerad mamo Bogov. Pa mu je rekla, dej bodi priden, bom že še. Dej uči se, bom že še. Pej tole narediti, prinesi drva, bom že še. Vedno je bilo, bom že še. In slika prikazuje, kako je ta fantek umrl. In kako pride pred nebeški prestol. Ta slika je čudovita. Tam je nebeški oče Jezus Kristus, pa angeli, on v zraku. In Bog mu kaže s prstom. In se ozre dol, dol so bili pa hudiči, ki so čakali z vilami, pa zakurili ogenj. Otroci smo se krbali tega. To je pravzaprav spodbuda. Ne odlašaj, ampak stori brž. Sedaj, ta trenutek. Tako je tudi z molitvijo. Malo ljudi, kristijanov, je danes, ki še res redno moli. Ljudje se zgovarjajo, pa se ni časa. Ja, za stvar, ki jo dosti ali pa sploh ne ljubiš, pa res ni časa. In narobe, če imaš kakšno stvar zelo rad, nad vse rad, boš naredil vse, da jo dobiš. Kako recimo zaljubljen fant, ki je doma recimo zbleda, punco ima po Mariboru, strašno se ima ta rada. In on bo naredil vse, da bo šel tudi po kolenih, kot bi rekli, bo domače k njej, pa tudi če treska in pada toča, samo da bo prišel do nje, pa se jo ta ljubila. Tako, brati in sestre, globoko vero moramo imeti tudi v molitev. Glejte na vseh božjih poteh, od Brezi do Lurda, Fatime, pa vse po vsem svetu, bomo našli zahvalne podobe. Ko se ljudje zahvaljujejo za uslišeno prošnjo. Tudi pri Mariji pomaga, pri nas je odzadi knjiga, v katero ljudje zapisujejo svoje prošnje ali pa tudi zahvale. In teh knjig imamo že ogromno, vse hranimo. To je pričevanje, kako Bog, kako človek vendarle potrebuje Božjo bližino. Potrebuje Boga, potrebuje nekoga, ki ga ne samo uslišuje, ampak vsaj tolaži. Molitve je pravzaprav veliko vrst, od prosivne, ki je najbolj prisotna, pa tudi zahvalno, vsaj pol ljudi se niti ne zahvali, pa častilna molitva in tako naprej. Verili ali ne, imamo tudi šolo molitve. Bi kdo rekel, zakaj pa treba šolo, vse znamo moliti. Ja, marsikaj znamo, marsikaj pa še ne znamo. Ali pa včasih kdo tarna, se premalo molim, tako vprašam, koliko je pa treba po vaše moliti? Jah, ne vem. A v Svetem pismu, kje piše, koliko naj pa človek moli? Nikjer. Ko so učenci Jezusa prosili, Gospod, nauči nas moliti, ki so ga opazovali, Jezus je molil po noči, ko je bil čas. In na koncu so rekli, Gospod, še nas nauči. In kaj je naučil? Molite Oče naša, ki je zelo globok. A na koncu je dostavil, molite pa vidno in se ne naveličajte. Kako so pravzaprav pa nastale molitve? Zanimivo. Od jutranje pa do večerne molitve ali pa še kaj drugega. Imamo ogromno starih ali pa novih molitvenikov, ki so razne molitve, ki človeku pomaga, če ne zna svojimi besedami moliti. Prvi kristjani so sami od sebe razmišljali, pa je li prav, če dan začnemo z Bogom? Z Bogom začne vsako delo, da bo dobro tek imelo. To je že star pregovor. In tako so nastajale jutranje molitve. Pa je tudi lepo, če se Bogu zahvalimo za večer, za dan, ki smo ga preživeli in ga prosili odpuščanja, če smo ga kaj polomili. Pa so tako nastale večerne molitve, da ne govorimo o rožnem vencu in raznih molitvah. Zdaj bi se mi vprašali, kakšna je naša molitev. A imamo čas? Ja, včasih se je težko vzeti čas, ko nas pa druge stvari tako vlečejo. Včasih se kakšni družini zgovarjajo, če jih vprašamo, a doma kaj molite? Ah, redko kdaj se smo, skoraj nikoli vsi skupaj, no pa saj takrat, ko ste skupaj, no ja, tu pa tam že. A ja, a veste, ko prav pregovor, družina, ki moli, ostane skupaj. Da pa je čas ure in ure presedeti pred televizori in računalniki, to je pa vse v redu. Nimamo nič proti tehniki, ki človek olajša delo. Ampak, vidite, kakšni smo ljudje, kakšen je človek. Kako težko je najti čas za molitev. Molitev ni nič druga kot pogovor z Bogom. Po molitvi človek odhaja v neznani svet. To je na oni svet. Prihaja pred Boga, pred svetnike, katerim se priporočamo, pred Božjo Mater Marijo. Kajti, kot sem že dejal, sej Bog dobro ve, kaj potrebujemo, ampak želi, da ga prosimo, se mu zahvaljujemo, predvsem ga pa tudi častimo. Ne bo, brat in sestre, ko smo ravno v mesecu oktobru posvečen rožnemu vencu, ga kdaj vzamemo v roke pa ga molimo. Morda je premalo v nas ljubezni. Ljubezni do Boga nikoli ne bo tako globoka, da bomo vse pustili, no pa ne samo molili, človek mora tudi delati dnevna opravila, iti v službo in to in ono. Ampak, kot je nekdo rekel, naš dan mora biti prepleten z molitvijo kot mreža. Začenjamo z Bogom, končujemo z Bogom, v nedeljo pa več časa posvetimo svoje duhovnosti. Sicer pa ne nazadnje, kaj bo našega življenja ostalo, kaj bomo nesli sebe v večnost, ne medalje, ne kolajne, ne denar, ne hiše, ne avta, nič. To bomo pustili dedičem, ki si ostepli za to. Seboj bo došla naša dobra dela, kar smo in še bomo dobrega storili. In da bi mogli delati dobro zase in za svojega bližnjega, zato, brat in sestre, je pa potrebna Božja pomoč, ki jo prosimo in prijemamo ravno po molitvi. Bodimo kristjani res, može in žene molitve, molivci, ki trdno verjamemo, da nas Bog vedno uslišuje, čeprav smo mi dosti krat slepi, se pravi star pregovor, kar Bog stori, vedno prav stori, če tudi nam se prav ne zdi. Amen.